რადიო თავისუფლება FM 94.7-ზე.
საქართველოში 19 საათია. თქვენს მეტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდანაი უძღვები. უკეთესობისკენ ცვლის თუ არა მდგომარეობას არესტორნო ბიზნესისთვის ღია სივრცეში მუშაობის უფლება.
საქმეში არ ჩახედული ადამიანები ზიან და იღებენ ისეთ გადაწყვეტილებებს, რაც ფაქტიურად ჩვენ ბიზნესს კლავს.
სწავლის საკლასო ოთახებში განახლებიდან მალევე ზოგიერთი სკოლა დისტანციურ რეჟიმს დაუბრუნდა. ამ თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. მსოფლიოში დღეს 105 მილიონს გადააჭარბა COVID ინფიცირებულების ოფიციალურად აღრიცხულმა რაოდენობამ. მათგან უკვე გამოჯანმრთელებულია 76 მილიონ 700,000-ზე მეტი COVID-19-მა უკვე იმსხვერპლა 2 მილიონ 291 ადამიანის სიცოცხლე. საქართველოში COVID-19-ით დაავადებული კიდევ 19 პაციენტი გარდაიცვალა. 24 საათში ჩატარებული 16,605 ტესტირებიდან გამოვლენილია კორონავირუსის 583 შემთხვევა. წინა დღესთან შედარებით 813-ით მეტი ტესტი გაკეთდა, ახალი შემთხვევების რაოდენობა კი 105-ით ნაკლებია. დღეღამის განმავლობაში 671-ით გაიზარდა კორონავირუსისგან გამოჯანმრთელებულთა რიცხვი. ოფიციალური სტატისტიკის მიხედვით დადებითობის მაჩვენებელი ქვეყანაში დღიური 3.51%-ია, ბოლო 7 დღის 3.79%-ი და ბოლო 14 დღის 4.41%. 7 დღის საშუალო მაჩვენებლის 4%-ზე ქვემო ჩამოსვლა დაასახელა დღეს საქართველოს მთავრობამ იმის მიზეზად, რომ მომდევნო ორ კვირაში გააუქმებს კიდევ რამდენიმე შეზღუდვას. კერძოდ 8 თებერვლიდან თბილისში, რუსთავსა და ქუთაისში, ანუ უკვე მთელი საქართველოს მასშტაბით აღდგება მუნიციპალური ტრანსპორტის მუშაობა გარდა შაბათკვირისა. გაიხსნება ღია და დახურული ბაზრობები, რომლებიც შაბათკვირას ასევე არ იმუშავებენ. 15 თებერვლიდან თბილისში, რუსთავსა და ქუთაისში, ანუ უკვე მთელი ქვეყნის მასშტაბით, სკოლებში სწავლა საკლასო ოთახებში გაგრძელდება. ამასთან მშობლებს კვლავ ექნებათ იმის უფლება, რომ სურვილის შემთხვევაში აირჩიონ დისტანციური სწავლება. გარდა ამისა, 15 თებერვლიდან კვების ობიექტები ღია სივრცეებში სტუმრების მიღება შეძლებენ შაბათკვირის გარდა. საქართველოს მთავრობა კი სანქციებს ამკაცრებს იმ მოქალაქეებისა და კომპანიების წინააღმდეგ, რომლებიც კორონავირუსის გავრცელების პრევენციისთვის დადგენილ წესებს დაარღვევენ. მთავრობის დღევანდელ სხდომაზე პრემიერ-მინისტრმა გიორგი გახარიამ განაცხადა, რომ შეზღუდვების შემსუბუქების ახალი ეტაპი ზრდის მოქალაქეების და ბიზნესის პასუხისმგებლობას და ამასთან მთავრობამ უნდა იზრუნოს წესების დაცვის გამკაცრებაზე.
როდესაც მაგალითად პირბადის დარების დარღვევა, წესის დარღვევა მოხდება განმეორებით, შესაბამისი სანქცია, ჯარიმა გაურმაგდეს. გარდა ამისა, მიზანმიმართული დარღვევა ნებისმიერი ორგანიზაციის მიერ დაწესებული წესების. გარდა იმისა, რომ როგორც შედეგი მოყვება უმკაცრესი დასჯა, ჩვენ მივიღეთ გადაწყვეტილება, რომ ასეთი ორგანიზაციები ვეღარ მიიღებენ მონაწილეობას და ვეღარ მიიღებენ სახელმწიფოს მხრიდან იმ სუბსიდირებას და იმ დახმარებას, რომელიც გათვალისწინებული იყო პანდემიის წინააღმდეგ ეკონომიკური მხარდაჭერის ღონისძიებებით. და გარდა ამისა, ვეღარ მიიღებენ მომავალში სახელმწიფოს მხარდაჭერის ნებისმიერ ღონისძიებაში მონაწილეობას.
განაცხადა მთავრობის დღევანდელ სხდომაზე პრემიერ-მინისტრმა გიორგი გახარიამ. მოგვიანებით მთავრობის სხდომის შემდეგ გამართულ ბრიფინგზე მედიამ მთავრობის წევრებს კითხა: კომპანიების მიმართ შეზღუდვების მუქარა ხომ არ უკავშირდება კონკრეტულად იმ ფაქტს, რომ რესტორნების ერთი ნაწილი დაუმორჩილებლობის გამოცხადებას და მუშაობის თვითნებურად განახლებას აპირებს? როგორც ეკონომიკის მინისტრმა ნათია თურნავამ თქვა, მთავრობის გადაწყვეტილებას, რომელიმე კონკრეტულ ბიზნესთან და კონკრეტულ ფაქტთან არანაირი კავშირი არ აქვს და ზოგადად მიზნად ისახავს კორონავირუსის გავრცელების პრევენციისთვის აუცილებელი ზომების დაცვის უზრუნველყოფას. არასამთავრობო ორგანიზაციების ნაწილმა შეზღუდვების შემსუბუქების პარალელურად ეგრეთ წოდებული კომენდანტის საათის ძალაში დატოვება შეაფასა კონსტიტუციის საწინააღმდეგო ქმედებად. გადაადგილების თავისუფლების შეზღუდვა ინფორმით, როგორც დღეს მოქმედებს ეწინააღმდეგება საქართველოს კონსტიტუციას, კერძოდ კომენდანტის საათი დაწესებულია საქართველოს მთავრობის დადგენილებით მაშინ, როცა კონსტიტუციის თანახმად მიმოსვლის თავისუფლების შეზღუდვა უნდა მოხდეს კანონის საფუძველზე საქართველოს პარლამენტის მიერ. მიმოსვლის თავისუფლების შეზღუდვის საქართველოს მთავრობაზე დელეგირება დასაშვებია, თუკი შეზღუდვის წინაპირობებს, მასშტაბს და შინაარს კანონი განსაზღვრავს, ხოლო მთავრობა მხოლოდ აკონკრეტებს იმას, თუ როგორ უნდა მოხდეს მისი აღსრულება, ნათქვამია 6 არასამთავრობო ორგანიზაციის დღევანდელ განცხადებაში. მათი შეფასებით, მართალია საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის კანონი იძლევა მთავრობის მიერ მიმოსვლის თავისუფლების შეზღუდვის ფორმალურ საკანონმდებლო საფუძველს, თუმცა ის იმდენად ზოგადი და განუსაზღვრელია, რომ ფაქტობრივად მთავრობაზე ნებისმიერი უფლებამოსილების დელეგირება შეიძლება იქნეს ამოკითხული, ეს კი თავისთავად ეწინააღმდეგება საქართველოს კონსტიტუციის დადგენილ წესს. არასამთავრობო ორგანიზაციები მოუწოდებენ საქართველოს მთავრობას გააუქმოს ეგრეთ წოდებული კომენდანტის საათი და შეწყვიტოს COVID-19-ის გავრცელების წინააღმდეგ ბრძოლის მოტივით ადამიანის უფლებების გაუმართლებელი შეზღუდვა და არაკონსტიტუციური ზომების გამოყენება. განცხადებას ხელს აწერენ საქართველოს დემოკრატიული ინიციატივა, ადამიანის უფლებათა ცენტრი, დემოკრატიის და უსაფრთხო განვითარების ინსტიტუტი, საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველო, თანასწორობის მოძრაობა და ინიციატივა მოწყვლადი ჯგუფების რეაბილიტაციისთვის. მოსკოვში ვიზიტს იწყებს ევროკავშირის უმაღლესი წარმომადგენელი საგარეო და უსაფრთხოების პოლიტიკის საკითხებში ჯოზეფ ბორელი. ის ოფიციალურ შეხვედრებს ხვალიდან გამართავს. რუსეთში ჩასვლამდე ბორელმა განაცხადა, რომ ევროკავშირი პოლიტიზებულად მიიჩნევს ოპოზიციონერი ლიდერის ალექსეი ნავალნის სასამართლო პროცესს და გამოტანილ საპატიმრო სასჯელს. ბორელის თანახმად, ევროკავშირის ეს პოზიცია, რომელიც გამყარებულია ნავალნის ეგრეთ წოდებულ თაღლითობის საქმეზე სტრასბურგის სასამართლოს გადაწყვეტილებით, არ წარმოადგენს რუსეთის საშინაო საქმეებში ჩარევას, რადგან თავად რუსეთი უნდა იცავდეს ნაკისრ საერთაშორისო ვალდებულებებს. ევროკავშირის უმაღლესმა წარმომადგენელმა რუსეთის ხელისუფლებას ნავალნის და ათასობით მშვიდობიანი დემონსტრანტის გათავისუფლებისკენ მოუწოდა. კრემლის პრესმდივანმა დიმიტრი პესკოვმა ალექსეი ნავალნის და მისი მხარდამჭერი მშვიდობიანი დემონსტრანტების მიმართ რეპრესიები უარყო და განაცხადა, რომ სამართალდამცავები შესაბამის ზომებს მიმართავენ მხოლოდ კანონის დამრღვევთა წინააღმდეგ. პუტინის პრესმდივანმა დასავლეთის პოლიტიკოსებს მოთხოვა შეწყვიტონ რუსეთის საშინაო საქმეებში ჩარევა. შეგახსენებთ, რომ კორუფციასთან ბრძოლის ფონდის დამაარსებელი ალექსეი ნავალნი, რომელიც გასული წლის აგვისტოს ბოლოს რუსეთში მოწამლეს ნოვიჩოკის ჯგუფის ნივთიერებით, გერმანიაში 4-თვიანი მკურნალობის შემდეგ მოსკოვში 17 იანვარს დაბრუნდა. ნავალნი აეროპორტშივე დააკავეს, 2 თებერვალს კი მოსკოვის რაიონულმა სასამართლომ ეგრეთ წოდებულ ივროშეს საქმეზე თაღლითობის ბრალდებით შეფარდებული პირობითი სასჯელი რეალური პატიმრობით შეუცვალა და 2.5 წლით გაგზავნა საერთო რეჟიმის კოლონიაში. სასამართლომ განაჩენი გამოიტანა სასჯელ აღსრულების ფედერალური სამსახურის მიმართვის საფუძველზე, რომლის მიხედვით ნავალნიმ დაარღვია პირობითი სასჯელით დაკისრებული ვალდებულებები. თავად ნავალნიმ სასამართლოს ხდომაზე გამოსვლისას მის მოწამვლასა და პოლიტიკურად მოტივირებულ სისხლის სამართლებრივ დევნაში კიდევ ერთხელ დაადანაშაულა პირადად პრეზიდენტი პუტინი. გასული 10 დღის განმავლობაში პოლიციამ და ეროვნულმა გვარდიამ რუსეთის ქალაქებში არაერთხელ დაარბიეს ალექსეი ნავალნის მხარდამჭერთა აქციები და 10,000-ზე მეტი ადამიანი დააკავეს. ამერიკის შეერთებული შტატების სენატს განსახილულად წარედგინა კანონპროექტი, რომელიც ითვალისწინებს რუსეთისთვის პასუხისმგებლობის დაკისრებას ბოროტი განზრახვით მოქმედებებისთვის. კანონპროექტის ინიციატორები არიან დემოკრატი სენატორი კრის კუნსი და რესპუბლიკელი სენატორი მარკო რუბიო. კანონპროექტის მიღების შემთხვევაში ამერიკის შეერთებული შტატები სანქციებს დაუწესებს რუს ჩინოვნიკებს, რომლებიც უხეშად არღვევენ საერთაშორისო სამართალს, მათ შორის ოპოზიციონერი ლიდერის ალექსეი ნავალნის მოწამვლის და დაპატიმრების გამო. დოკუმენტის თანახმად, კანონპროექტის მიღებიდან სამ თვეში ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა კონგრესს უნდა წარუდგინოს ანგარიშები, კონკრეტულად რომელი რუსი ჩინოვნიკები მონაწილეობდნენ ნავალის მოწამვლასა და გასამართლებაში და როგორია პრეზიდენტ პუტინის და მისი გარემოცვის პირადი ქონება. ასევე ანგარიშები ოპოზიციონერი პოლიტიკოსის ბორის ნემცოვის მკვლელობის და რუსეთის მიერ ქიმიური იარაღის აკრძალვის კანონის შესაძლო დარღვევის თაობაზე. როგორც კანონპროექტის ინიციატორმა ამერიკელმა სენატორებმა განაცხადეს, შეერთებული შტატები მხარს უჭერს რუს ხალხს და მიიჩნევს, რომ პუტინს და მის თავზე ხელაღებულ გარემოცვას პასუხისმგებლობა უნდა დაეკისროს კორუფციისა და მოწინააღმდეგეთა დევნის გამო. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. კოსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. ჩვენ უბრუნდებით კორონავირუსის ეპიდემიის გამო ქვეყნაში დაწესებული შეზღუდვების ეტაპობრივ მოხსნას. როგორც უკვე იცით, 8 თებერვლიდან თბილისში, რუსთავსა და ქუთაისში მუნიციპალური ტრანსპორტის მუშაობა აღდგება. ერთი კვირის თავზე კი ამ სამ ქალაქში განახლდება სასწავლო პროცესი საჯარო სკოლების, ასევე კერძო სკოლების საკლასო ოთახებში. აღსანიშნავია, რომ საქართველოს სხვა დიდ ქალაქებში, ბათუმში, ზუგდიდში, გორში, ფოცსა და თელავში, სკოლებში სასწავლო პროცესი საკლასო ოთახებში განახლდა 1 თებერვლიდან, თუმცა საკმაოდ მალევე, როგორც ირკვევა, ზოგიერთი საჯარო სკოლა ისევ დისტანციური სწავლების რეჟიმს დაუბრუნდა. ამ თემას ახლა კახეთიდან გააგრძელებს ჩვენი კორესპონდენტი გიორგი ალდაშვილი.
საკლასო ოთახებში სწავლის განახლებიდან რამდენიმე დღეში კახეთში ორი საჯარო სკოლა, ზოგ შემთხვევაში კი კონკრეტული კლასები, სწავლების კვლავ დისტანციურ რეჟიმზე გადავიდა. მიზეზი პედაგოგებისა და მოსწავლეების COVID ინფიცირებაა. მაგალითად, მეორე დღეა გურჯაანის მუნიციპალიტეტის სოფელ ბაკურციხის საჯარო სკოლა მთლიანად სწავლების ონლაინ რეჟიმზე გადავიდა. ამ სკოლაში 350-მდე მოსწავლე და 37 პედაგოგი ირიცხება. ჩატარებული კვლევების შედეგად ვირუსის არსებობა დაუდასტურდა ამ სკოლის ერთ მასწავლებელს და ბუღალტერს. ადგილობრივი საგანმანათლებლო რესურს ცენტრის ხელმძღვანელის დალი მინდიაშვილის თანახმად, განათლების სამინისტროსთან კომუნიკაციის შედეგად მიიღეს გადაწყვეტილება და სკოლა ორი კვირით სრულად დისტანციურ სწავლებაზე გადაიყვანეს.
ვირუსი დაუდგინდა ერთ პედაგოგს და ერთ ადმინისტრაციის წარმომადგენელს. საბედნიეროდ პედაგოგს მოსწავლეებთან შემხებლობა გაკვეთილი არ ჰქონია იმ დღეებში. რაც შეეხება კოლეგებთან ურთიერთობას, ეს ნამდვილად იყო და სწორედ ამიტომაც საზოგადოებრივმა ჯანდაცვამ მოხდა წერილობითი რეკომენდაცია 15 თებერვლამდე საჯარო სკოლის მასწავლებლები და მოსწავლეები იყვნენ ონლაინ სწავლების რეჟიმში, არ ჰქონდათ ერთმანეთთან შემხებლობა ხებლობა იმისათვის, რომ მოხდეს პრევენცია.
კლასში სასწავლო პროცესის განახლების შემდეგ კორონავირუსის რამდენიმე შემთხვევა გამოვლინდა თელავის მუნიციპალიტეტშიც. სწავლების დისტანციურ რეჟიმზე გადავიდა თელავის ერთი საჯარო სკოლა და ალავერდის ეპარქიას დაქვემდებარებული სკოლის ორი კლასი, სადაც კორონავირუსი მოსწავლეებს დაუდასტურდათ. საგანმანათლებლო რესურს ცენტრის უფროსმა ლევან ბრელაშვილმა რადიო თავისუფლებასთან თქვა, რომ სოფელ ქვემოხოდეშენის საჯარო სკოლაში COVID-19 უფროს კლასელს დაუფიქსირდა ეპიდემიოლოგების რეკომენდაციით კი კლასი, რომელშიც ეს მოსწავლე დადის, ორი კვირით ონლაინ სწავლების რეჟიმზე გადავიდა.
თელავის მეორე სკოლა მეხუთე კლასი გადავიყვანეთ და ქვემო ხოდაშნის მეათე კლასი გადავიყვანეთ 15-მდე, იმის გამო რომ აი ამ კლასის მოსწავლეებს დაუდასტურდა COVID-ი და ბავშვები გადავიდნენ თვით იზოლაციაში.
საქართველოს დიდ ქალაქებში, იქ სადაც საკლასო ოთახებში სწავლა 1 თებერვლიდან განახლდა, მოსწავლეებს შესაძლებლობა აქვთ თავად აერჩიონ სკოლაში ივლიან თუ კვლავ დისტანციური მეთოდით გააგრძელებენ სწავლას. დისტანციური მეთოდის არჩევის შემთხვევაში მათ სკოლის ადმინისტრაცია სპეციალური განცხადებით უნდა მიმართონ. კახეთში დიდი ქალაქის სტატუსი მხოლოდ თელავს აქვს. აქ 8 საჯარო სკოლაა. რადიო თავისუფლება დაინტერესდა ამ დროისთვის რამდენმა მოსწავლემ გამოთქვა სურვილი სწავლების დისტანციურ რეჟიმზე დარჩეს. თუმცა ადგილობრივ საგანმანათლებლო რესურს ცენტრს დაზუსტებული მონაცემები ამ დროისთვის არ აქვს. უწყების ხელმძღვანელი ლევან მრელაშვილი მხოლოდ იმას ამბობს, რომ მოსწავლეთა დიდი რაოდენობა საკლასო ოთახებში სწავლას ირჩევს.
მშობლების განცხადებები არის რამდენიმე სკოლაში და ამას ახლა რაღაცნაირად ორგანიზებას გავაკეთებ. შეიძლება თუ კლასები იქნება, ისე გავაკეთოთ, რომ რაიონში ერთი კლასი გავაკეთოთ, ესეთი ონლაინი დაუშვათ ფეხში, მეშვიდეში, მერეში და ერთ ერთი მასწავლებელი იქნება ამათ. იმიტომ რომ ყველა სკოლაში რომ უცხოებში ონლაინ რეჟიმში გადავიყვანოთ და იქ მასწავლებელს ხელფასი გადავუხადოთ, იმ ხელა ჩახებია ბიუჯეტიდან, რომ არ ვიცი რანაირად გავწყდებია სკოლები ან სამინისტრო და ამიტომ ველოდები განცხადებები შემოდის თანდათან და კონკრეტულად ზუსტად ექნება ალბათ ორშაბათისთვის.
კახეთის საჯარო სკოლების სწავლების დისტანციურ რეჟიმზე 2020 წლის ნოემბრიდან გადავიდნენ. მოსწავლეები საკლასო ოთახებს მხოლოდ 2021 წლის 1 თებერვალს დაუბრუნდნენ. 3 თებერვლის მონაცემებით რეგიონის საჯარო სკოლებში კორონავირუსის 5 შემთხვევაა დადასტურებული. აღსანიშნავია, რომ სკოლის შენობებში შესვლამდე მოსწავლეებსა და მასწავლებლებს უზომავენ სიცხეს და ხელებს უმუშავებენ სადეზინფექციო ხსნარებით. სკოლები ვალდებული არიან საკლასო ოთახები ყოველ 3 საათში ერთხელ სვლის წესით დაამუშავონ და ოთახები გაანიავონ. გარდა ამისა, პედაგოგები თვეში ორჯერ სავალდებულო ტესტირებას ექვემდებარებიან. ტესტირებას კი სკოლის შენობებში ატარებენ საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის ეპიდემიოლოგები.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. 15 თებერვლიდან საქართველოში ყველა რესტორანს, კაფეს და კვების სხვა ობიექტს, რომელსაც ღია სივრცე გააჩნია, უფლება იქნება, რომ ამ სივრცეში სტუმრები მიიღონ. 1 თებერვლიდან მსგავსი შესაძლებლობა აქვთ აჭარის რეგიონში მდებარე კვების ობიექტებს, თუმცა ბევრმა მათგანმა ამ შესაძლებლობით არ ისარგებლა რამდენიმე მიზეზით, მათ შორის ერთ-ერთი მთავარი მიზეზი ის არის, რომ წლის ამ დროს ღია სივრცეებში პრაქტიკულად კლიენტების საკმაოდ მცირე ნაწილი დადის. თუმცა კვების ობიექტების საკმაოდ დიდ ნაწილს ღია სივრცე საერთოდ არ გააჩნია. შესაბამისად, რეალურად ამ სექტორისთვის შეზღუდვის შემსუბუქებით არაფერი იცვლება. თავად ბიზნესის წარმომადგენლები კი უმძიმესი ფინანსური კრიზისის შესახებ ლაპარაკობენ. ამ თემას ახლა გორიდან ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აფციაური გააგრძელებს.
კორონავირუსის ეპიდემიის გამო დაკეტილი კვების ობიექტები 15 თებერვლიდან შეძლებენ გარე სივრცეებში მუშაობას, გარდა შაბათ-კვირისა. გორში ბურგერბარს ღია სივრცე საერთოდ არ გააჩნია. ბარიდან გამზადებული პროდუქციის გატანის რაოდენობაც მნიშვნელოვნად შემცირებულია. ბარის მენეჯერი ლევან ბაგრი ამბობს, რომ თანამშრომლების შენარჩუნება უჭირს. ნაწილი შეამცირეს, ნაწილი კი სამსახურს სხვაგან ეძებს. კვების ობიექტი გაკოტრების პირასაა. მისი აზრით, შესაბამისი რეგულაციების დაცვით ობიექტის გახსნა ბიზნეს ამოსუნთქვის საშუალებას მისცემდა.
რა თქმა უნდა, პროტესტი არის, იქიდან გამომდინარე, რომ ჩვენი მუშაობა არის ძალიან შეფერხებულ მდგომარეობაში, გატანაზე არის სურვილი ძალიან დაბალი და შესაბამისად ნავაჭრიც ძალიან დაბალია. ეს ყველაფერი ქმნის ეკონომიკურ კრიზისს, არ ვიცი სადამდე შევძლებთ თავის გატანას. მოგვიწია თანამშრომლების შემცირება.
რესტორან მარანს ღია სივრცე ეზოს სახით კი გააჩნია, მაგრამ ის მოუწყობელია. რესტორნის მფლობელი ირაკლი კარიჭაშვილი აცხადებს, რომ ობიექტის ღია სივრცეში გადატანა დამატებით ხარჯებთან იქნება დაკავშირებული. ღია სივრცის კეთილმოწყობის გარდა მას ელექტროგამათბობლების შეძენაც დასჭირდება, რადგან თებერვლის პროგნოზით ისევ აცივდება და სივრცის გამოყენება ფაქტიურად შეუძლებელი იქნება. კარიჭაშვილის აზრით, სარესტორნო ბიზნესი მთავრობის არაკომპეტენტურ გადაწყვეტილებებს ეწირება.
ვითხო ჩვენს გარკვევას, გონია რომ უბრალოდ ესე საქმეში არ ჩახედული ადამიანები ზიანდა იღებენ ისეთ გადაწყვეტილებებს, რაც ფაქტიურად ჩვენ ბიზნესს კლავს. მარტო ის არ არის, რომ ჩვენი მფლობელების ბიზნესი კვდება, უამრავი ადამიანი არის დარჩენილი სამსახურის გარეშე, ხელფასების გარეშე და ის დახმარება, ის მინიმალური დახმარება, რაც სახელმწიფომ ერთჯერადად ჩარიცხა, თუ რაღაცა 200 ლარიანი 6-თვიანი დახმარებები, ეს არის წარმოუდგენელი, ამით ფიზიკურად წარმოუდგენელია ოჯახის შენახვა.
Сарестораны бизнесис амушаеба мокалакеებში აზერთა სხვადასხვაობას იწვევს. საზოგადოების ნაწილი მიიჩნევს, რომ ვიდრე ეპიდემიოლოგიური ვითარება საბოლოოდ არ დასტაბილურდება, შეზღუდვების მოხსნა ადამიანის ჯანმრთელობის გარისკვა დაარღვევს. მეორე ნაწილი კი მიიჩნევს, რომ რეგულაციების დაცვით ბარ-რესტორნები უნდა გაიხსნას და იქ დასაქმებულ ადამიანებს შემოსავლის წყარო გაუჩნდეთ, რაც მთლიან ეკონომიკასაც დადებითად წაადგება.
უნდა გაიხსნას. სასაათამდე მაინც უნდა გაიხსნას, იმიტომ რომ ხალხი გაჭირებულია, უჭირთ, გადასახადები აქვს ბანკებში, ხომ უნდა გადაიხადონ, აბა რით თუ არ იმუშავეს, რით უნდა გადაიხადონ? მაშინ მთავრობა უნდა დააფინანსოს ეს ხალხი და არ გადაახდეინოს ეს გადასახადები, სანამ დაკეტილი იქნება.
კი, ძნელია ეპიდემიის დროა, მაგრამ ხალხსაც უჭირთ, ისიც უნდა გაითვალისწინონ, პირობები უნდა დაიცვან და მაინც ამუშავდნენ, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი გაჭირებულია ქვეყანაში.
რესტორნებში არ დავდივარ, მაგრამ წესით ახლა რა თქმა უნდა უნდა გაიხსნას, აბა რა უნდა ქნან მაშინ? ცოდვები არა, მაგრამ გორში, გორს პატრონი არ აყავს და რა უნდა გაიხსნას? კაცისჟურმა არავინ არ იცი.
დაიცვან კაცრა, ძალიან კაცრა დაიცვან. ყველა საკუთარ სიცოცხლეს გაუფრთხილეს რა ეგრე ჯუბილი.
ჩემი საზრით, უნდა გაიხსნას რესტორნები და კაფეები, იმიტომ რომ დამიჯერე თითქმის დღე არ გავა ყოველ დღე. დაუმალავთ გეუბნებით, ზვაკაცები ბიჭები, ფიქრებებით ხან სახში ვზივართ, ხან ბუნებაში გავდივართ. 4 5 6 7 8 კაცი მე მგონია პრობლემა არ არის. უბრალოდ დავიცვათ ის სტანდარტები, ის რეგულაციები, რომელსაც გეუბნებამ თავრობა.
საქართველოში რესტორნები და კაფეები დაკეტილია 2020 წლის ნოემბრის ბოლოდან. სარესტორნო ბიზნესის წარმომადგენლები უმძიმეს ფინანსურ კრიზისს ესაუბრობენ და მოითხოვენ წესების დაცვით ობიექტების სრულად გახსნას.
გოგაფთელმა გიამბოთ მდგომარეობაზე, რომელშიც კორონავირუსის ეპიდემიის და დაწესებული შეზღუდვების გამო აღმოჩნდნენ კვების ობიექტები. მე აქვე გეტყვით, რომ საქართველოს მთავრობა და ეპიდემიოლოგები, რომლებიც გაერთიანებულნი არიან უწყებათა შორის საკოორდინაციო საბჭოში, აცხადებენ, რომ რესტორნების მუშაობის შეზღუდვა განპირობებულია იმ ფაქტით, რომ ასეთი ობიექტების მაღალი რისკის შემცველობა მთელი მსოფლიოს მიერ აღიარებული, რადგან ნიღბების გამოყენება და სოციალური დისტანციის დაცვა ყველაზე რთული სწორედ რესტორნებსა და კაფეებშია. იმ ფონზე, როცა შეზღუდვების მოხსნა ამ თვალსაზრისით ჯერჯერობით დღის წესრიგში არ დგას, ამ ბიზნესის არაერთი წარმომადგენელი საქმიანობაზე უარს ამბობს. ამ თემას ახლა ქუთაისიდან ჩვენი კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი გააგრძელებს.
ქუთაისში ქალაქის ძველუბნებში არაერთი შედარებით მცირე რესტორანი დაიხურა. იჯარით აღებული ფართებიდან ინვენტარი უკვე გაიტანეს. ყოფილი რესტორნების ვიტრინებზე გამოკრულია განცხადება, რომ ობიექტი ქირავდება. მათ შორისაა 2 წლის წინ გახსნილი ბარ-რესტორანი დები. მისი ერთ-ერთი მფლობელი მარიკა თვარაძე ამბობს, რომ სარესტორნო ბიზნესისთვის რთული წელი იქნება, რადგან დების მსგავსი რესტორნები ტურისტებზე არიან დამოკიდებული და მხოლოდ ადგილობრივი მომხმარებლის მომსახურება რებით ფუნქციონირება წარმოუდგენელია. მარიკა თვარაძის ინფორმაციით, მათი რესტორანი საოჯახო ბიზნესია და ჰყავდათ მხოლოდ რამდენიმე დაქირავებული თანამშრომელი, რომლებმაც სამსახურის დაკარგვის გამო სახელმწიფოსგან კომპენსაცია მიიღეს და სხვა მინიმალური შეღავათითაც ისარგებლეს.
არ ვიცი, აი რამდენად შეიძლება, რომ ამას გაუმკლავდეთ ჩვენ ამ დახმარებებითაც. ჩვენი ობიექტი არის კონკრეტულად ტურიზმზე აწყობილი. არა მაქვს იმედი, რომ ტურისტული სეზონი თუ არ დაბრუნდა, ეს ტურიზმი თუ არ დაიძრა, ანუ ჩვენ რაღაცა სახელმწიფო დახმარებებით რამეს ვიზამ. მართლა ვერ შევძლებთ, რომ გადავრჩეთ. თებერვლიდან რომ ფრენები ეს რო დაანონს და მარტო ანონსი, რა თქმა უნდა, არაფერს არ ნიშნავს. ამაზე ძალიან ბევრი რაღაცა არის მიბმული. იქ რო არ უნდა იყოს კომენდანტის საათი, იქ რო რეგულაციები უკვე შემსუბუქებული უნდა იყოს. ბოლოდინო, ჩვენ ფინანსურად გავიმართებით, ან რაიმე სასიკეთო იქნება, ამ წელს არანაირი იმედი არ მაქვს.
იჯარით აღებული ფართი დატოვა ქუთაისის ისტორიულ უბანში მდებარე კაფებარმა ფლორმა, რომელიც კორონავირუსის ეპიდემიის დაწყებამდე ამდე სტუმრებს რამდენიმე წლის განმავლობაში ემსახურებოდა. როგორც ფლორის მეპატრონე სოფო გიორგაძე ამბობს, საზღვარგარეთ 15 წელი მუშაობდა ტურიზმის სექტორში და ქუთაისში დაბრუნებულმა მთელი ცოდნა და დანაზოგი მყუდრო და სასიამოვნო გარემოს შექმნას მოახმარა. სოფო გიორგაძის თქმით, კორონავირუსის გავრცელების პრევენციისთვის დაწესებული შეზღუდვების პირობებში მაქსიმალურად შეეცადა ობიექტის შენარჩუნებას, თუმცა მიტანის და თან წაღების სერვისმა არ იმუშავა.
ერთი წელი თითქმის მართლა გმირულად ვიცოდით ეკონომიური კრიზისის წინააღმდეგ, მაგრამ ყველანაირი რესურსის ამოწვევის შემდეგ უკვე დღიური ხარჯი ელემენტარული. მოგებზე უკვე წარმოდგენაც არ შეიძლება რომ იფიქრო. ანუ მინუსში მიდიოდა ორგანიზაცია, მაგრამ მაინც არ გვინდოდა. დახურვა, იმიტომ რომ ადამი კარგად უნდა თანამშრომლები. მე დღემდე მირეკავენ ჩემი თანამშრომლები. ქალი რომელსაც შვილი ყავს, ახშთა შემოსავლის ერთადერთი წყარო იყო და მეუბნება რომ ჩემო უფროსო, მოდის გავხსნებით, მე არ ვიცი რა ვთქვა. რა გავაკეთო, ისიც ავიცი.
ტურისტების გარეშე კაფეებს და რესტორნებს ძალიან გაუჭირდებათ, რადგან ადგილობრივი მომხმარებელი რთულ ეკონომიკურ მდგომარეობაშია. ამბობს ბარ რესტორან პაულოს ადმინისტრატორი მზევინარ კინწურაშვილი. ქალაქის ცენტრში რუსთაველის გამზირზე 3 წლის წინ გახსნილი ეს რესტორანი სტუმრებს იღებდა როგორც დარბაზში, ისე ღია სივრცეში. მზევინარ კინწურაშვილის თქმით, მფლობელები იჯარით აღებულ ფართს მისი მფლობელის ხელშეწყობით ინარჩუნებენ, თუმცა ვერ ახერხებენ დაფარონ საბანკო ვალდებულება და ობიექტი გაკოტრების პირასაა. პაულოს ადმინისტრატორის თქმით, მიტანის და თანწაღების სერვისებზე ვერ იმუშავეს, რადგან შეკვეთები ცოტა იყო და ხარჯი ვერ დაფარეს.
შეიძლება ვიღაცამ თქვას, რომ იცი რა გატანა მუშაობს, არ არის ეგ ესე. ვიღაცის ფართი საკუთრება და ის გაიტანს. შეიძლება, მაგრამ მე რო არენდა მაქვს, მე ფიზიკურად ვერ შევძლებ, რომ 100 და 200 ლარიანი ბრუნვით თანამშრომელი მოდის, ელექტროენერგია გადასახადებია. Ну, ანის იყოს, რომ რაღაცა ჩვენ საკმოთ დიდ ელექტროენერგიას მოвихმართ. რაღაცა შეღავათი გადასახადის კომუნალურის მიზნით იყოს, ან რაღაცა არაფერი ეგეთი.
სარესტორნო ბიზნესისთვის დაწესებული შეზღუდვების შემსუბუქებამდე მიტანის სერვისის გაუმჯობესებას გეკმავს რესტორანი პალატი. როგორც მისი მფლობელი ზურაბ ფანჯარაძე ამბობს, რესტორატორებთან ერთად მუშაობენ მომხმარებლისთვის საკუთარი პროდუქტის მიწოდების ერთიანი ქსელის შექმნაზე. ზურაბ ფანჯარაძის თქმით, მიტანის სერვისზე მომუშავე კომპანიები პროდუქტის ღირებულების 30% ითხოვენ, ასეთ პირობებში კი რესტორნის მოგება მინიმალურია.
ფიქრობთ, მოვერგოთ როგორმე ამ პანდემიურ თემას, რომელსაც პირადად ფიქრობთ, კიდე კარგად გამძლდება და ონლაინ პლატფორმებზე ავმუშავდეთ, ანუ გავაკეთოთ საიტი, იქიდან შევთავაზოთ კომპანიებს სხვადასხვა სერვისები, უფრო ონლაინზე გადასვლას ფიქრობ. თუ კი ეს ვერ მოახერხებთ, მაშინ არც ვერ უყურებთ გაგრძელების აი წელიწადში ორჯერ დაკეთვა, ჩათვალეთ, რომ ჩვენი ბიზნესი დამთავრებულია.
ოთხრა რადიო თავისუფლების ქუთაისელ კორესპონდენტს, ერთ-ერთმა ქუთაისელმა ბიზნესმენმა, რომელსაც სარესტორნო ბიზნესი აქვს, ამ თემის ერთგვარ გაგრძელებად გეტყვით, რომ საქართველოს მთავრობის მიერ დღეს მიღებული გადაწყვეტილებით რესტორნებისთვის საბანკო სესხის სუბსიდირების პროგრამა ერთგვარი ცვლილებები შევიდა. ეს პროგრამა ითვალისწინებს სესხის პროცენტის 80%-ის დაფინანსებას სახელმწიფოს მხრიდან. კერძოდ, პროგრამის ახალი პირობებით რესტორნები და კვების სხვა ობიექტები განაცხადების შეტანა შეძლებენ 8 თებერვლიდან 5 მარტამდე და უკვე არა მხოლოდ ბანკის, არამედ მიკროსაფინანსო ორგანიზაციების განმიღებული სესხის სუბსიდირებისთვისაც. გარდა ამისა, თუ დღემდე ეს პროგრამა ეხებოდა 2020 წლის 1 მარტამდე აღებულ სესხებს, უკვე 2020 წლის 1 დეკემბრამდე გაცემულ სესხებზეც გავრცელდება. გარდა ამისა, 6 თვის განმავლობაში ბანკების და მიკროსაფინანსო ორგანიზაციების განმიღებული სესხების და ლიზინგის პროცენტის 80%-ის სუბსიდირების პროგრამაში ჩართეს ფიტნეს კლუბები, საცურაო აუზები და სხვა სპორტული ობიექტები და სკოლამდელი აღზრდის კერძო დაწესებულებები. ამ პროგრამის ახალი პირობები სააგენტო საწარმოო საქართველოში ვებსაიტზე უნდა გამოქვეყნდეს. პროგრამის ბოლოს კიდევ რამდენიმე ინფორმაცია. წითელი ჯვრის საერთაშორისო კომიტეტის წარმომადგენელმა რუსეთის მიერ ოკუპირებული ცხინვალის ციხეში მყოფ ზაზა გახელაძის გადასცა ოჯახისგან გაგზავნილი ამანათი. უკანონო პატიმრობაში მყოფი ზაზა გახელაძის ცოლის ირმა ბუთხუზის ინფორმაციით, საერთაშორისო ორგანიზაციას ამანათი ჯერ კიდევ 28 დეკემბერს ჩაბარდა, თუმცა ზაზა გახელაძისთვის გადაცემა მხოლოდ ახლა მოხერხდა. ამის მიზეზი მისი ცოლისთვის უცნობია. ზაზა გახელაძის საქმის განხილვა ხვალ გაგრძელდება დე-ფაქტო უზენაეს სასამართლოში, რომელიც სავარაუდოდ განაჩენსაც გამოაცხადებს. მე შეგახსენებთ, რომ ზაზა გახელაძეს ბრალი წაყენებული აქვს რუსეთის სისხლის სამართლის კოდექსის 2 მუხლით. სიცოცხლის ხელყოფის მცდელობა, რომელიც 12-დან 20 წლამდე პატიმრობას ითვალისწინებს და სახელმწიფო საზღვრის უკანონოდ გადაკვეთა. ზაზა გახელაძე ოკუპაციო ძალების წარმომადგენლებმა შარშან ზაფხულში დააკავეს, დაკავებისას ის ფეხში დაჭრეს. დე-ფაქტო ხელისუფლება ირწმუნებოდა, რომ გახელაძემ სამხედრო მოსამსახურეს ესროლა, თუმცა ერთ-ერთ ბოლო სასამართლო პროცესზე ერთ-ერთმა მოწმემ თქვა, რომ გახელაძეს დამიზნებით არ უსრია. საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის მოადგილედ აირჩიეს პარტია მოქალაქეების ერთ-ერთი ლიდერი ლევან იოსელიანი. ეს შესაძლებელი გახდა მას შემდეგ, რაც რეგლამენტში შეტანილი ცვლილებით უფრაქციო ოპოზიციონერ დეპუტატებსაც აქვთ იმის უფლება, რომ პარლამენტის თავმჯდომარის თანამდებობაზე საკუთარი კანდიდატი წარადგინონ. თქვენს მედით პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.